إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kusoo dhawaada dhagaystayaal warka madaxdiisi Mareykanka ayaa mar kale deegaan hoostaga degmada Jilib ku dilay nin beerley ahaa sidoo kale wabiga ka jilaaban jiray. Gudoomiyaha degmada Xoriyooley ee dawladda federaalka ayaa ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu kharajiyo. Donald Trump ayaa daaha ku rogay qorshe uu dhulka Falastiin si toos ah ugu gacan gelinayo maamulka Yahuuda, kaas oo uu waday tan iyo sanadkii 2017. Beesha Ciroole ayaa soo xiratay machad sharci ah oo ay wax ku baranayeen caruur iyo dhalinyaro beesha ka soo jeeda muddo 2 sano iyo dhowr bilood ah.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
واشنت بيش جمد الثاني سند كن أفر بغلكو يافرتنك هجرق كن بيغن صدنك بيش كوباد سند اللبض كن يلباتنك واركيو دمسترن مريكنك أيام مركلة ديغان غوستاق الدقمد جلب كدلي نمبير اللي أها سيدو كلنا وبيغا كجلابن جري warbixinta warkan waxaa noo diyaariyay wariyaha Cabdisamad Cabdullahi.
Ciidamada Mareykanka oo wata askarta Bangaraf way ku ugaartaan ayaa habeen hore waxay ku dagteen inta u dhaxeysa deegaanada Mobleenka iyo Sindiriya oo dhinaca galbeed kaga baygan degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Ciidamadan oo ka cabsaday in ay weeraro iyo qaraxyo kala kulmaan askarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku sugnayd deegaanka dhow halkaas ayaa wax dhaqdhaqaaq sameeyeen waayay, waxaana markii dambe beer ay ku dagteen ay ka heleen nin kalumeysata ah oo xilligaas shaqadiisa ku guda jiray. Ninkan ayaa lagu magacaabi jiray Abkow Aadan Dhure. Mareykanka oo hadafkiisa aanan ahayn in la laayo shacabka Mooye ayaana halkaas ku dilay ninkan. Dadweyne ka agdhowa halka ay rasaasta ka dhacday habeenkiina maqlayay shanqarta xabada ayaa aroortii soo gaaray halka ay rasaasta ka maqleen, waxaana durbaba meesha ay ku arkeen meedka ninkan. Axmed Aadan Dhure oo ah da'da ka weyn Abkow Aadan Dhure oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ah ayaa wuxuu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona cabiray dareenkiisa.
Bismillaahi Axmed Aadan Dhure ayaa lii dhahaa ninka uu dhintayna Abkow Aadan Dhure waaye walaalkeygi iga yar waaye oo asagoo da'idiis ah 35 jir ah. Marka insha Allah asoo meelahaas male iska gaadinay ayaa la gardaraystay iyo adoo meesha waxa leelay. Marka insha allahu taala gasi asaasa ku dhacday. Marka wuxuu ku dhashay degmada Jilib tuulada Mansuur la yiraaho ayaa ku dhashay, laakiin haddana wuxuu deganahay Asbooley guri anaga aan leenahay ayuu deganahay. Haa, 6 aruur ayaa u joogta, 7 ayuu dhalay, mid waa ku dhintay, 6 u joogtaa. Wallaahi waxaa lagu dilay meel oo u jirto Mobleen iyo Sandariya dhaxdooda oo meel oo bii ku jiro malaayka gaadanay. Meesha unbaa asaga iska joogay meesha malaayka gaadanay habeen baa ahayd, habeen 3 iyo 4 meelahaas ahayd. Marka meesha uu ka baxay ayagana hortiisa deganayeen si aan u filihayno. Marka meesha unbaa laga xileelay. Marka
sidoo kale Cali Maxamed Mayow oo ah nabadoonka beesha uu ka dhashay ninka ay Mareykanka dileen ayaa isna la hadlay warbaahinta, wuxuuna baaq dheer u jeediyay shacabka Soomaaliyeed, taas oo uu sheegay inay iska dhacayaan Mareykanka oo aan hadafkiisa ahayn inuu laayo muslimiinta Mooye.
Nin miskiin oo maaragtay ayaa la nin hadda shabaaban raadinoo ay leeyihiin beentood way, kaas waxay ayaga ku qaraabtaan way, wadanka waxay ku burburineen intaas way, waxay ayaga usoo maaragtay usoo cagadhigteenba maaragtay shacabku way. Ma shabaab meelahay joogtay ma yiraahdaan ayagaaba ka dhuumanoyo shabaab, shacabkii masaakiinkii ahaa beerta iska falanay oo malaayiga gaadanay oo ilmahooda u qaraabanayan ayaa maaragtay wallahi waxay diyaar u yihiin maaragtay muslim dhan ma arki karaan. Waxay usoo diyaar garoobeen muslim inay tirtiraan ilaahay aan ka diiday ee ay noo soo dhigteen. Annagana diyaar waxaan u nahay haddaan muslimiinta nahay meel kasto nin kastaba joogo, dadkan uma soo dhiganin shaqsi. Waxay usoo dhigteen bulshada maaragtay ummadda Soomaali inay maaragtay ilaayaan. Waxaan idin sheegaa, waxaan samaynaynaa in annaga iskaashano maxaydhaana asiga Mareykan inaan beri ka naqano maaragtay arakada garab istaagno. Laakiin waxaan idin sheegaa ummadda, waxaan idin sheegaa dadkan anaga inoo soo dhigteen Mareykanka anagaas noo soo dhigti, waxaad diyaar u naqalaysi in Mareykan dhinaca ka marno.
Arrintan ayaa ka dhigan in 48 saacadood gudahooda uu Mareykanku 2 qof oo rayid ah ku dilay meelo isku dhowdhow, kuwaasoo kala ahaa beeraley iyo kalluumeysato. Waxaana arrinta la yaab kale oo dad badan isweydiinayaan ah in Mareykanka uu durbaba sheegto markii uu shacabka laayo inuu wax gaarsiiyo rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Mareykanka ayaa horey loogu xusuustaa in duqeymacdu tooye uu ka geystay deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Hoose, galgaduud jubbooyinka iyo gobol kale kuwaas oo ku leeyahay reeda
gudoomiyaha degmada qoryooley ee dawladda federaalka ayaa ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu kharajiyo waxa uu ku dhacay kamiin deegaanka buufo ee shabeelle hoose waxa la socday askar ka tirsan ilaaladiisa wararkii ugu dambeeyay idaacadda alfurqaan ku soo dhacay waxa ay sheegayaan saddex askari ay ku dhinteen kamiinkaasi kuwaasi oo saarnaa mooto waxaana ay la kulmeen rasaas xoogan oo kaga timid ciidamada xarakad shabab al-mujahideen gudoomiyaha iyo xubno kale oo la socday oo aan dhag la qabto lahayn ayaa gaaray degmada qoryooley iyagoo argagax uu ka muuqdo marar badan xarakadu shabab mujahideen waxa ay howlgallo ka fulisay qoryooley iyo duleedkeeda iyo qaybo badan oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose waxaana gobolka lagu tiriyaa inuu ka mid yahay gobollada hardanka adag uu ka socday u dhexeeya xarakadu shabab mujahideen iyo ciidamada shisheeyaha oo taageero siinaya kuwa dowladda federaalka dhanka kale dagaal ayaa xalay lagu qaaday deegaanka calamada halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidanka tirsan shabab mujahideen ayaa dhowr jiha ka galay deegaankaasi wax tafaasiil ahna lagama helin dagaalkaasi Donald Trump ayaa daaha ka rogay qorshe uu dhulka Falastiin si toos ah ugu gacan gelinayo maamulka Yuhuuda kaas oo uu waday tan iyo sanadkii 2017 oo uu la wareegay xilka madaxtinimada warkan waxaan u soo jeedinayaa wariyaha Hashim Cabdi Nasir
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daaha ka qaaday qorshihiisii la wada filayay ee ku aadanaya arrinta Falastiiniyiinta isla markaana si qoto dheer kaga hadlay mowqifkooda ku aadan masiirka magaalada Qudus dowlad mustaqbalka ee loo dhiso dadka reer Falastiin iyo dhaqaalaha xoogan ee lagu bixinayo meelmarinta aragtida oo wato ee looga taqalusayo dadka reer Falastiin qorshahan oo Trump ugu magac daray qorshaha nabadda warbaahintuna u taqaano heshiiska qarniga ama safqatul qarni ayaa ah aragti ka kooban 80 bog oo ka faaloona isla shirqoolada iyo hagaardamada la doonayo in maamulka Yuhuuda lagu gacan geliyo intii soo hartay ee dhulka reer Falastiin loogana taqalusayo jiritaanka dadka muslimiinta ah ee dhulkooda la qabsaday shir jiraayid oo Trump ku qabtay magaalada Washington asagoo dhinaciisa midig uu taagan yahay ra'iisul wasaaraha Yuhuuda ayuu Trump markala cadeeyay inay wali ku taagan yihiin go'aankoodii ahaa inay Qudus tahay caasimadda Yuhuuda walibana ay dawladdiisu diyaar u tahay inay maamulka Yuhuuda u sharciyeyso dhul hor leh oo ka mid ah deegaanada reer Falastiin sidoo kale wuxuu sheegay in dawladdiisu ay marnaba ogolaan doonin in qorshahan uu abuuro colaad iyo dhig hor leh isla markaana aysan gorgortanka geli doonin amniga maamulka Yuhuuda waxa uu tilmaamay in qorshahan uu yahay fursadii ugu dambeysay ee soo marta dadka reer Falastiin aysan soo mari doonin fursad kale wuxuu aad ugu mahadceliyay dawladaha Bahrain, Aal Saud, Oman iyo Urdun kuwaas oo uu sheegay inay ku raacsan yihiin aragtidiisa ayna shirka jaraa'id u soo dirteen safiiradooda jooga magaalada Washington si ay uga qayb noqdaan taageerayaasha doonaya in la meel mariyo ajendaha heshiiska qarniga
Under this vision Jerusalem will remain Israel's undivided very important
aragtidan waxay qeexaysaa inay Qudus si ahaan doonto caasimada aan kala qaybsamin ee Israa'il laakin arintaasi ma ahan wax weyn sababtoo ah arintaasi mar hore ayaan idin fuliyay goor hore ayaan arintaasi iclaamiyay balse waxaan doonayaa inay sidaasi sii ahaato waxa kale oo dawladda Mareykanka doonaysa in ay aqoonsato in dhulka uu qorshahaygu soo bandhigayo uu noqon doono dhul ay leedahay dawladda Israa'il arintaasina waa arin muhiim ah oo meesha ku jirta intaasii waxa ka sii muhiimsan in qorshaha loo marayo xalka labada dawladood ee Israa'il iyo Falastiin uusan wax halis ah u horseedi doonin amniga Israa'il mana ogolaan doona in la soo celiyo maalmihii dhig daadashada qaraxyadii basaska weeraradii kalaabyada iyo argagixii joogtada ahaa lama ogolaan doona arintaas nabaduna waxay u baahan tahay gorgortan iyo wadahadal balse marna Israa'il kama codsaneyno in ay gorgortan ka gasho amnigeeda
Israel to compromise its security.
Intii uu qodobadiisa jeedinayay waxa dhinaciisa midig taagnaa ra'iisul wasaaraha Yuhuuda kaas oo farxad darteed kala badbatay isla markaana mararka qaar Trump oo hadlaya ku soo boodayay si uu u salaamo uguna mahadceliyo qodobada Trump kadib ayuu makaroofanka qabsaday wuxuuna jeediyay qodobad gabi ahaanteedba ku wareegaysay oo kaliya amaan iyo mahadcelin oo u jeedinayo Trump iyo hoggaamiyashii ka horreeyay ee Mareykanka soo maray kuwaas oo gacan qabtay maamulka Yuhuuda kuna dagaameeyay dhulka barakeysan Benjamin Netanyahu Yahoo ayaa sidoo kale sheegay inuu Trump yahay saaxiibkii ugu wanaagsanaa ee maamulka Yuhuuda ku yeelato aqalka cad ee Mareykanka isla markaana uu qardajeex badan u maray aqoonsiga iyo madaxbanaanida maamulka Yuhuuda sida uu hadalka u dhigay
This is a historic day and it recalls another historic day We remember May 14th 1948
Tani waa maalin taariikhi ah waxayna soo xasuusinaysaa maalin kale oo iyaduna taariikhi ahayd. Waxayna xasuusinaysaa 14-kii bishii May 1984-kii oo ahayd maalintii uu madaxweynihii Mareykanka ee Truman uu noqday hogaamihii ugu horeeyay dunida ee aqoonsaday dowladda Israa'iil kadib markii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ku dhawaaqay madaxbanaanideeda. Madaxweyne, qarniyo kadib dhacdadaas, waxaan sidoo kale maanta xuseynaa 28-ka Janaayo 2020-ka oo aad adigu noqotay hogaamiyihii ugu horeeyay dunida ee aqoonsada lahaashaha Israa'iil ee deegaanada Juudiya ee Sumeeriya oo ah ku udub dhexaad ku ah amnigeena iyo dhaxalkeena.
On this day, you became the first world leader to recognize Israel's sovereignty over areas in Judea and Samaria that are vital to our security and central to our heritage.
Warshaha oo xalay soo bandhigay Trump oo xogtiisa hoose muddo sanado ah ee warbaahintu tabanayeen ayaa dhigaya in maamulka Yuhuuda loo sharciyay Qudus iyo deegaanno badan oo ka mid ah daanta galbeed lana dhiso dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ku kooban jiida Qasa iyo qaybo kooban oo ka mid ah daanta galbeed, halka sidoo kalena uu qorayo in qoysaska Falastiiniyiinta ee qaxootiga ah lagu deegaameeyo wadamada ay hadda qaxootiga ku yihiin sidaasna lagu duugo qadiyadooda. Marka laga hadlayo qodobada qorshahan oo Mareykanku horboodayo ee la doonayo in dhulka Falastiin si toos ah loogu gacan geliyo maamulka Yuhuuda, waxaa ka mid ah waxa xukuumad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo aan wax huba haysan laga dhisaya mandiqad kooban oo ka soo bilaabanaysa jiida Qasa iyo deegaanada A iyo B iyo G ee daanta galbeed, iyadoo Xamaas ay xukuumaddaas ka mid noqon doonto waa haddii ay aqbasho inay hubka dhigto. Maamulka Yuhuuda wuxuu mas'uul ka ahaanayaa ilaalinta amniga qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed iyo dhammaan marinada xuduudaha, halka deegaanada qowrul Urdun ay sii haysanayaan maamulka Yuhuuda. Abuudiis ayaa noqonaysa caasimada dowladda Falastiiniyiinta marka la eego heshiiska qarniga loogu magac daray ee ay waddo dowladda Mareykanka. Qorshahan soo ma hadal qaadayo qadiyadda dadka Falastiiniyiinta ee qaxootiga ah. Muuqafka Washington ee arintaas ku aadana waxaa ka marqaati kacaya in ay joojisay taageeradii ay sii jirtay hay'adda UNRWA oo hoos tagta qaramada midoobay. Marka laga hadlayo tafaasiisha qorshahan, waxaa deegaanada xoogga lagu dagaameeyay Yuhuuda loo qaybinayaa 3 qaybood. Deegaanada ballaaran ee ay ku nool yihiin dadka badan ee Yuhuuda ah waxaa la hoos geynayaa Israa'iil, halka deegaanada fogfogna aan la ogolaan doonin inay sii fidaan, waxaana qaybta ugu dambeysa lagu tiriyay deegaano xoog lagu dagaameeyay dad Yuhuud ah, kuwaas oo ay tahay in la burburiyo, dadka ku noolna goobo kale la dejiyo. Xaafadaha iyo deegaanada ee Yuhuudu ka sameysteen magaalada Al-Qudus ee gaaraya 12 xaafadood wixii ka dambeeyay 1967 kuna nool yihiin 22,000 oo Yuhuud ah waxay ahaan doonaan xaafado ay ka taliso dowladda Falastiin. Xaafadaha ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah ee degan Qudus Tabari waxay noqon doonaan kuwa hoos taga dowladda Falastiin marka laga reebo magaaladii hore oo noqon doonta qayb ka mid ah Qudusta ay Yuhuuddu haystaan. Marka laga hadlayo xaaladda magaalada Al-Qudus, waxay si guud magaaladu u ahaan doontaa goob uu ka taliyo maamulka Yuhuuda, iyadoo goobaha ugu caansan ee Masjidul Aqsa ay gacanta ku haynayaan maamulka Yuhuuda, walow la ogolaan doono xubno ka socda dowladda Falastiin iyo Urdun oo kormeeri doona amaakinta muqaddaska ah ee magaalada. Wargeysyada qaar oo soo xiganaya dad akhriya wathiqiyada rasmiga ah ee qorshahan ayaa sheegaya in muslimiinta lagu amri doono in Qudus cusub ay ka dhistaan tuulooyinka fogfog ee ay degan yihiin, iskana iloobaan gebi ahaanba Masjidul Aqsa. Sida uu sheegayo wargeyska Israel Today, 85% deegaanada daanta galbeed waxay hoos imaan doonaan dowladda Falastiin, iyadoo xaafadaha qaar ee ay degan yihiin muslimiinta kuna yaala koonfurta Al-Qudus ay noqon doonaan kuwa ka amar qaata dowladda Falastiiniyiinta. Waxay Falastiiniyiintu ka tanaasuli doonaan 12% dhulka daanta galbeed si loo damaanad qaado deegaanada Yuhuuda lagu dagaameeyey iyo kuwa cusub ee hadda la dhisi doono. Malafka amniga iyo xuduudaha waxaa guud ahaan gacanta loo gelinayaa maamulka Yuhuuda, iyadoo aysan jirin cid ka daba hadli karta. Marka laga hadlayo dhanka qaxootiga, waxaa dib loo dhigayaa soo celinta qaxootiga farax badan ee ku firirsan daafaha caalamka, iyadoo aad loo dhimayo tiradooda oo lagu qiyaasayo 30-60 oo ruux. Inkastoo tirada rasmiga ah ay aad uga badan tahay tiradaas, 60% qaxootiga Falastiiniyiinta ee ku nool caalamka waxay sii deganaan doonaan wadamada ay joogaan, iyadoo la sheegayo in la sii doono dhaqaale ballaaran, iyadoo weliba lagu qancinayo in la siiyo dhalashada wadamo kale oo gebi ahaanba la ilowsiiyo waddankoodii Falastiin. Sida ay sheegayso haweeney qora ah oo ka soo jeeda waddanka Ingiriiska, heshiiska qarniga waxaa ku jira qodobo dhul isdhaafsi ah, kuwaas oo u dhigan sida tan: Urdun waxay dhul sii doontaa Falastiin, halka maamulka Aala Sucuudna uu dhul ku wareejin doono Urdun. Masarna waxay Aala Sucuud uga tanaasuli doontaa jasiiradaha, سيران iyo sanafir masar waxay ka tanaasuli doontaa 720 kilometir oo laba jibaaran oo kamid ah jasiirada sayna halka ayadana dhul ballaaran laga sii doono koonfur galbeed magaalada al-naqab masar waxay awoodi doontaa inay si bari ah ugu xiraato dhulka la siinayo maamulka yahuuda iyadoo sidoo kale ay jiri doonto wada laga dhisayo badda oo isku xirta masar iyo dhulka ay yahuuda xoga ku haystaan mashruucaas oo ay maal gelinayaan mareykanka iyo midowga reer yurub yahuudu waxay sidoo kale ogolaan doontaa isbeddel kooban oo lagu sameeyo qodobada heshiiskii Camp David si loo qanciyo raayo caamka muslimiinta Masar. Warbaahinta qaar, gaar ahaan Washington Post, ayaa sheegaya in qorshaha safqatul qarni aanu si toos ah u shaqayn doonin in muslimiinta Falastiin ay helaan dowlad madax bannaan, kaliyana dhaqaale ballaaran lagu kala furfuri doono bulshooyintaas. Wuxuu qorshuhu sidoo kale ka shaqayn doonaa sidii Urdun loo daji lahaa ku dhawaad 1 million oo ruux oo Falastiiniyan ah, taa beddelkeedana Urdun la sii doono lacag dhan 45 billion oo dollar oo lagu siin doono qaab mashaariic iyo maalgashi ah.
Beesha Orola ayaa soo xiratay machad sharci ah oo ay wax ku baranayeen caruur iyo dhalinyaro beesha ka soo jeeda muddo 2 sano iyo dhowr bilood ah. Maxamed Ciise xafladdii lagu soo xirayo machadka ka qayb galay ayaa warbixinta noo diyaariyay.
اليوم نختم جهدنا فتذكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد
halkan aan joogno waa qaryada Nasruddin oo hoos tagta magaalada Baraabe ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa ka dulbabanaya raayada tooxiidka taasi oo marqaati iyo daliil u ah in uu ka jiro maamul islaami ah oo hoos taga xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxaan joogaa harka geed weyn oo ay haadir ku yihiin mas'uuliyiin ka tirsan xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab culimaaduddin odayaal dhaqan dhalinyaro iyo haween ka yara durugsan ragga munaasabad ballaaran oo lagu hilbacunay lagu nacabay caano ayaa halka ka dhacday ujeedka munaasabada loo qabtay ee qarashka iyo dadaalka badan loo giliyay dad badanna ay isaga yimaadeen meelo ka baxsan tuulada ayaa ah in beesha Ciroole ay soo xiranayso maacad sharci ah oo u furnaa muddo 2 sano iyo 4 bilood isla markaana ay u dhiganayeen ardayda u dhashay beesha kuwaasi oo tiradoodana loogu sheegay 60 arday macaahid badan oo aan arkay ama tagay wuu ka duwan yahay macadkan ay soo xiranayso beesha oo loogu magac daray macadka shahiid Cumar Guurow waxaan filayaa inaad i weydiinaysid waxa uu kaga duwan yahay macaahida kale iga dhageyso xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa u degan shuruud ka hor gudban macaahida ay furanayaan qabaailka shuruudahaasi waxaa ka mid ah in ubadka la soo xareynayo ay wax ka yaqaanaan qur'aanka kariimka macadkan shardigaasi iyo kuwo kale waa laga khafiifiyey beesha maxaa ugu wacnaa in si ka duwan macaahida lagula dhaqmo macadkan jawaabta ha ka eegin meel kale ee waxa weeye in ardayda la soo xareeyey ay ahaayeen kuwa aanan waxba qorin oo aanan aqrin waxay ahaayeen kuwa waalidkooda la ilaaliya xoolaha ama u qabta dano kale islamarkaana arkin ama la geynin meelo lagu barto qur'aanka kariimka ardayda soo xarootay waxa u badnaayeen kuwa aadka kaga da'da yar 10 sano waxaan goobtan ku arkay arday aan ku qiyaasay 6 ilaa 7 sano jir ku darsa 2 sano iyo bar ka hor waxay ahaayeen kuwa jiray 5 sano ilaa 4 sano hadda ardaydaasi waxay akhrinayaan qur'aanka siirada nabiga sallallahu calayhi wasallam axaadiista iyo matuun kale xafladan loo qabtay ardayda u dhashay beesha Ciroole waxay socotay qiyaastii 3 saac oo ay khudbadaha iyo kelimaadka ay iska daba yaaleen marka laga tago waqti yar oo loo kacay tukashada salaada duhur kuraasta hore waxaa fadhiyay mas'uuliyiinta iyo odayaasha waxaana goobta lagu qurxiyay ubaxyo iyo waxyaabo kale oo xiritaankooda muddo lagu mashquulsanaa mas'uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin iyo odayaasha waxay daawanayaan oo hor fadhiya ardayda oo ku labisan dhar isku mid ah iyo cimaamado
macadka wuxuu soo maray maraahil fara badan waxaa la furay koodu bisha safar waxaana loogu talagalay muddo 2 sano iyo 4 bilood marka la soo geeyay ay tahay 8 iyo 20 bilood ilaahay maxadiisi maanta marka aan waxaan u taaganahay xafladii gabagabeyntii macadka waana dafcada koowaad macadka waxa yaabaha laga bartay ama ardayda ay ka barteen waxa kamid ah lambar 1 Qur'aanka Kariimka oo dhowr mustawa ardayda insha Allah ta'ala waxa kala xigo oo waxyaabaha laga barta kamid ah tafsiirka Qur'aanka Kariimka iyo tajwiidka iyo waxaan ku raadiyaa hadiiska fiqiga iyo carabiga iyo maadooyin kala duwan oo halkaan lagu soo koobi karin
ardayda ayaa lagu wareejiyay mikrofoonka waxayna ka soo qaybgalayaashu noqdeen kuwa dhageysta ama daawada bandhig cajiib ah oo qaar ka mid ah odayaasha ay la ilmeeyeen
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أفسر عليكم بآيات في سورة الصافات. ولقد حقيقة نادانا وحنونا ذي نوح النبي نوح فلنعم وحانم عليه المجيبون كوا جيباي ونجيناه وانكبت باذني هو النبي نوح وأهل وأهل كيس من الكرب كربدي العظيم أوين وجعلنا وحنكيا لذرية وعرور تيسا هم الباغين كوا اسكارو وتركنا وانوتقنا عليه نبي نوح دشيسا ثناء أمان في الآخرين كوا كلا سلام النبي تقليو على نوح النبي نوح دشيسا الله يلو في العالمين عالمين تدحضوه إنا أنا كذلك السياسة وكلا نجزي أول مرنا المحسنين أكون أكسن.
أنا طالب من طلاب معهد الشهيد عمر قرو لقبيلة عرولة وأنا أقرأ عليكم بعض الأحاديث النبوية من كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه.
آيات كميدا قرآن كريم كآيات دوش لغا أخريي أو لغو معنية لوقد صوماليغا أحاديث كسوغناتي نبيجينا محمد نبتقلي إن حريس كوركيسها أهاتي أيي أرديدا أخريان سيرد نبيجينا أيهاب سؤالو أهل إسكو ويديي كدرسو أرديدا وحي سو جيديين محاضر كبحيس لهجد عرولها يانان كتقن متون أيهاب دوش لغا أخريي
وويضاول خرافيقا من كل زفده ومزدعقا ورد كلها حذن لأدله ولفظ بين ذي
warkii oo dhageystayaal saakiidin kaga imaanaya idaacadda islaamiga ah ee al-furqaanna waa naga inta cid u dhaafan radio al-furqaan.com ayay ka heli doonaan insha Allah.